Endi metroda ishlay olmaysiz. Sababi endilikda Toshkent metrosida odatiy ko'rinishga aylangan kasser xodimlari endi deyarli uchratmaysiz. Sababi poytaxt metropolitenida elektr to'lov tizimlari va chipta sotuvchi maxsus bankomatlar keng joriy qilinmoqda. Bu yangilik nafaqat yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi, balki metro tizimida ishlayotgan eski usullarning hammasi asta-sekin tarixga kirib borayotganini yana bir bor guvohi bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, allaqachon birinchi bosqich 204 nafar kasser operator shtati qisqartirilgan. Rejaga muvofiq yil oxiriga qadar barcha metro bekatlariga bankomatlar o'rnatiladi va natijada kasser hamda katta operator lavozimlari butunlay tugatiladi. Toshkent metrosi asta-sekin raqamli transformatsiya sari odillamoqda. Ushbu videoni metroda ishlaydigan tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang, zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sir xabarlar hali oldinda.